Bunden i en høstak, ikke?
Ja, ja.
Når siger han,
ja.
Så siger jeg velkommen til Simon Væver.
Mange tak.
Er det sådan, at udtaler det Væver?
Ja.
Det er korrekt.
Ja.
Jeg er helt sikker. Fordi
det er i hvert fald sådan, jeg udtaler det. Men jeg er uenig med min lillesøster. Hun mener, vi hedder Væver.
Væver? Eller Væver?
Vi kommer jo fra Jylland, så jeg siger Væver.
Hvordan vil man sige det i Frankrig?
Væver.
Væver. Simon Væver. Og jeg har fulgt med blandt andet på TikTok.
Ja.
Du er jo ret aktiv derinde. Og så fik jeg, så synes jeg, du var ret griner. Du har jo god humor. Det skal man jo helst have, når man er komiker.
Ja, det plejer at hjælpe.
Og så tænkte jeg, ham skal jeg sgu have. Så var det sådan lidt sådan en love story, hvor jeg tænkte sådan, ah, han svarer sgu nok ikke. Så svarede du, ven. så det er fedt. Simon, velkommen til.
Jamen, mange tak. Mange tak.
Jamen altså, kan du ikke, til dem, der sidder ude og lytter med, som ikke ved, hvem du er, kan du ikke lige fortælle lidt om, hvem er du?
Jo, til de få, der ikke ved, hvem jeg er. Nej, jeg hedder Simon Væver, jeg er 7 år gammel, jeg er stand-up-komiker. Jeg optrådte i 9 år, og så har jeg lavet et program på DR en gang.
Okay.
Og så har jeg min egen podcast under udvikling.
9 år, det er da forholdsvis lang tid, eller, altså, eller hvornår finder man ud af, at man gerne vil være stand-up-komiker egentlig?
Jeg fandt ud af det allerede, da jeg var sådan 11-12, tror jeg.
Mm.
På år inden havde jeg forelsket mig i stand-up som genre.
Okay.
Rigtig meget. Og så ser jeg comedy, talegaver for børn hed det dengang, sammen med min mor, det så vi tit. Og så er det Fuglendorf går ind. Jeg har ikke set Fuglendorf før. Og så kommer han ind, og så laver han den der med strygjernet, hvor han siger, vi er mange dygtige komikere på, det kan jeg svært at huske, hvem der er hvem, så nu kan jeg sige ham med strygjernet. Og der tænker jeg, okay, hvis det også er stand-up, det der, så skal jeg også lave stand-up.
Det, altså, sådan, der, så folk skulle huske ham, så er det ham, der kom ind med strygjernet.
Ja.
Det var den måde, han breakede sig selv på? Eller, altså,
ja,
altså,
det tror jeg var han sådan for alvor break.
Hvad gjorde du? Lavede du noget lignende?
Jeg har ikke gjort noget lignende endnu. Nu må vi se, om der kommer noget.
Der er krøllerne.
Ja.
Hvem var favorit stand-upperen? Altså, hvem så du op til dengang? Og hvorfor?
Jamen, jeg...
Så lad os sige, din all-time favorite stand-up, og hvem er dem?
Jeg tror, det ligger mellem Jørgen Sandsbank og faktisk Fuglen.
Okay. Hvorfor?
Jamen, jeg synes, den måde Fuglen er på en scene, er ret vildt, og han tager meget syrede beslutninger, og sådan noget. Nu er han ikke så syret, som han var i gamle dage, men og han tager chancer, det kan jeg godt lide. Hans måde at se verden meget skævt på, synes jeg er en sjov måde at lave stand-up på. Og så Spang er jeg vild med mange årsager, altså som stand-up-komiker. Men blandt andet, hvor dygtig han er til at tage sit skuespil. Han er uddannet skuespiller, efter han lavede stand-up. Og det synes jeg, han er virkelig god til at have med på scenen.
Hvad med sådan noget som altså sådan din barndom og sådan noget? Var du, er det sådan helt klassisk? Var du klassens klovn? Og så bliver du stand-upper, eller hvordan hænger det sammen? Altså,
Jamen, jeg ved ikke altid, om jeg var klassens klovn, men jeg ville i hvert fald gerne være det.
Okay.
Jeg vil altid gerne sige noget sjovt. Jeg har altid elsket at få folk til at grine.
Okay. Og det er sådan, det har ligget til dig, siden du var helt lille, eller noget?
Ja.
Okay. Altså, er vi jo sådan noget forsvarsmekanisme her? Eller?
100%. 100%.
Hvordan det?
100% sådan noget. Jeg har kæmpet med nogle ting i løbet af mit liv, og kæmper stadig med noget depression og sådan noget. Så
okay.
For mig er det både en forsvarsmekanisme, men også jeg synes, forsvarsmekanisme kan være et forkert ord nogle gange.
Mm.
Fordi det er det også, men det er mere en coping-mekanisme, synes jeg. Fordi det, jeg føler, at der sker så mange triste ting i verden hele tiden. Og hvis vi ikke kan grine, så synes jeg, det bliver mere og mere dystert.
Ja.
Så derfor vil jeg egentlig bare gerne have, at man skal kunne grine. Jeg har praktiseret meget med mig selv,
ja.
Og kunne grine af de svære ting. Selvfølgelig ikke altid, mens man står i det, man kan grine af det. Men...
Den depressive komiker, det er jo egentlig en meget god, hvad hedder det, sådan, det er jo nærmest en meget godt scenenavn.
jeg ved, der er mange komikere, der enten har eller kæmper med det.
Men det giver vel også, altså på en eller anden måde, giver det vel også noget godt materiale. Altså den der... Man kan sige, spændet mellem at være nede og være... Altså, spændet mellem glæde og depressivitet. Der sker vel nogle spændende ting. Altså, det må vel også være kedeligt bare at rende rundt og være glad hele tiden, ikke? Tænker jeg. Jeg selv lidt af depression og lider stadig også lidt af det i sådan nogle perioder, ikke?
Ja.
Og det er jo super nede at rende rundt med, fordi man sådan... Man bølger jo hele tiden.
Fuldstændig, ja. Altså, det er sygt underligt at have, fordi... Og det er jo noget, ja, men hvis du kæmper med det, og alle andre, der kæmper, har også hørt den tit, det der, men du har det jo godt. Altså,
ja.
Der er jo ikke noget, hvor... Og det er jo det, der er underligt, fordi det ved man jo godt. Jeg ved jo godt, når jeg sådan på min dårligste dag, så tænker jeg, jeg har jo egentlig ikke nogen grund til det her.
Nej.
Altså, det sidder man, men desværre ikke sådan, det hele hænger sammen altid.
Har du taget antidepressiver?
Jeg er på antidepressiver.
Okay. Jeg tog også antidepressiver i en periode, der var aller længst nede. Og for det første, så blev jeg bare fed. Altså sådan, jeg ballonede bare. Altså sådan helt vildt. Jeg gik fra, jeg gik fra 90 kilo til 120 kilo på et halvt år. Eller sådan noget.
Okay,
altså, jeg tog sådan 20-30 kilo på.
Ja.
Hvor jeg ender med at stå på Roskilde Festival en dag. Og det var den der sådan, ens omgangskreds nogle gange, så ville man ønske, at folk havde sagt noget. Ikke? Fordi at sådan, alle gik bare rundt og var så søde ved mig. Sådan, åh, men du ved, vi siger ikke noget til, at man har taget på. Og, sådan noget, ikke? Og så er der en, jeg møder på Roskilde. Vi var ikke engang super gode venner, men det rammer bare. Først siger det her, kæft, du er blevet fed. Hvor jeg bare sådan, er det ikke? Og så ender jeg jo så med at kigge mig i spejlet, og så, nej, fuck mand, jeg er sgu blevet fed. Og så når jeg sidder, så siger jeg lige bedre der. Men jeg kan huske, det var det første, der skete. Og så udover det, så fik jeg det selvfølgelig bedre.
Mm-hmm.
Altså, men det er rigtigt, det der, man siger med, at hvis man er på antidepressiver, man bliver ikke sådan super glad, men man bliver heller ikke super ked af det. Man bliver bare sådan et flad.
Ja.
Er det ikke rigtigt? Eller hvordan?
Jo, men det er også sådan, jeg altså, havde det. Nu, når jeg ikke er på det så generelt, jeg har ADHD, og så har man en tendens til at leve i sin følelsesvold. Så ja. Det er også sådan noget, det gør. Men jeg synes, jeg prøver at forklare folk med, at det er jo ikke lykkepiller. Altså nej. Lykkepiller, det er jo ikke det der med, du bare, nå, nu er jeg glad.
Stabiliseringspiller.
Ja, det er nemlig mere. Det er mere sådan, du ved, hvis du skal lære at svømme, det er lige badvinger, du ved. Det er ikke dem, der får dig i land, men det gør dig væsentligt lettere for dig at komme ind til land og lære at svømme samtidig.
Jeg så det som, at jeg var så langt nede i et hul, at jeg kan huske, at jeg følte, at jeg var nødt til at starte på antidepressiver, fordi at jeg kunne komme ud af hullet. Så jeg så dem som en stige.
Ja, lige præcis.
Man og så når jeg ligesom selv kunne nå kanten, så slap jeg dem. Jeg gjorde det ved, altså jeg fik det sådan mentalt bedre. Det var et dårligt parforhold, jeg har været i, der ligesom fik mig ud over skrænten. Bare sådan træning, så begyndte jeg bare at blive meget sådan træningsfokuseret, og virkelig sådan finde ud af, sådan, hvad fanden kosten gør ved en også. Ikke?
Mm.
Jeg har haft også en gæst inden, der hedder, Ulrik, der snakkede meget om sådan noget funktionel medicin, og kost og sådan noget, hvad det gør. Ikke? Og det fandt jeg også bare ud af, at det virkede sindssygt godt. Ikke? Men selvfølgelig alt med måde. Jeg er sådan meget sådan en personlighed, hvor jeg, når jeg starter noget, så går jeg sådan lidt til ekstremerne i det.
Ja.
Og så har jeg sådan svært ved at, altså sådan, jeg har svært ved sådan at finde balancen i ting. Så hvis jeg...
Ja, ja.
For eksempel så var jeg veganer på et tidspunkt, så var det bare all in på det, og jeg var blevet vegansk madblogger og lavede veganske madvideoer, og det eksploderede også på Facebook og Instagram og sådan noget dengang, det er sådan 8 år siden eller sådan noget. Så sådan, jeg kan ikke rigtig finde den der sådan balance der.
Mellemstedet.
Nej, det er det.
Det har jeg også svært ved.
Så du har også svært ved balance, hvordan det?
Jamen det er netop, hvis der er noget, jeg sådan tænker, hvis der er noget, jeg gerne vil fordybe mig i, så bliver det helt vildt, altså for meget, altså sådan virkelig alt eller intet mentalitet. Det er det samme med, hvis jeg begynder at løbe, jeg har gjort nogle gange, og så stopper jeg igen. For jeg startede med at løbe for den tid, som jeg blev nødt til at stoppe, fordi det var for voldsomt. Altså min ankel kunne ikke følge med, så jeg fik en ankelskade. Okay. Bare jeg løb, og jeg er ikke løbet forkert, jeg er femte gang, jeg er ude og løbe, der tænkte jeg, nu skal jeg op på 5 kilometer, og det skal tage under en halv time.
Jeg har startet til, altså jeg er også en af dem, der startede CrossFit, skal man fortælle, man startede CrossFit,
ja. Jo,
fordi
at du ved... Det er samme med veganer.
Det er det, altså 2 af de værste ting, ikke? Og 3 af de værste ting. Jeg var fra Amager, jeg var veganer, jeg gik til CrossFit, ikke? Hvad hedder det? Nej, men og så startede jeg igen, jeg har fået 2 børn her på de sidste 2 år, og det går ret stærkt. Og så tænkte jeg, okay, fuck, nu er jeg begyndt at blive sådan lidt igen, så jeg må hellere starte. Og så startede det, jeg kendte, og det var CrossFit. Går alt for meget over, den løfter for tungt, og så giver jeg mig selv lyskebrok.
Ja.
Og ved du, hvad lyskebrok det er?
Ja, jeg har haft det 2 gange.
Har du det? Nej, okay. Er du også blevet opereret for det?
Ja.
Med kikkertundersøgelser?
Ja, ja, ja.
Jeg blev opereret for det her for, 2 uger siden, ikke? Og jeg siger dig, hold kæft, det har været hårdt, mand, at komme så over det. Hvorfor har du haft det? Er det bare, fordi du er høj, eller har du også trænet for hårdt?
Jamen, jeg tror, jeg har bare en... jeg tror, det er, fordi jeg voksede meget i min teenageår.
Okay.
Jeg var ret lav, og så lige pludselig voksede jeg meget, og nu er jeg sådan en 7-88.
Okay.
Og det er, fordi første gang, jeg fik det, var jeg 12.
Okay.
Og anden gang, jeg fik det, der var jeg 18.
Så du simpelthen voksede din mave, og ikke kunne følge med?
Jamen, det tror jeg, det har været sådan, at nu er det bare mig, der siger det, fordi jeg ved, det kan også godt være, fordi at jeg trænede meget. Det gjorde, da jeg var yngre. Men da jeg var 18, der trænede jeg overhovedet ikke.
Okay.
Jeg kan huske, hvornår jeg fik brok, da jeg var 18.
Altså, til dem, som lytter med, altså, det er jo ikke... Brok er jo... Altså, det er jo din tarm, der går ud af din bugevæg og skaber en bule på din mave, så det er lige nu, du har sådan en svulst nærmest, ikke? Der sidder på maven eller nede i lysken.
Men det er jo lidt længere nede, så for mig er det lige, at jeg havde en ekstra testikel.
Ja, men det var lidt det samme med mig, ring, faktisk. Ja. Jeg står i badet en morgen, og så, du ved, man vasker sig, som jo, man jo gør en gang om ugen dernede. Ah, okay, mere end en gang om ugen.
Jeg håber jeg virkelig.
Det er stakkels min kæreste, ikke?
Men nu har jeg selvfølgelig ikke selv børn. Det kan være, at der bliver skåret på det.
Ej, det gør det ikke. Hvad hedder det? Men og så vasker man sig dernede, og så lige pludselig så, hov, der var sgu en lump. Og så det første, man tænker, det er kræft.
Ja.
Nu skal jeg dø. Mm. Eller nu dør jeg om 3 måneder, fordi nu har jeg fået cancer. Og man bliver jo super nervøs, og så går man til lægen, og så siger de, jamen det er brok. Mm. Og så tænker man, what the fuck? Altså, jeg er 33, ikke? Jeg er blevet så gammel. Du ved, jeg er begyndt at få brok.
Ja, ja.
Jeg har faldet ingenting.
Jamen, så prøv at forestille dig at få det som 12-årig.
Ja, hold da op, mand. Du har virkelig blommet.
Jeg troede jo vitterligt. Altså, jeg kan huske, jeg spurgte min far, om det var normalt.
Du laver sådan en Benjamin Button. Bare sådan omvendt reversal.
Nej, jeg troede jo, at... Jeg spurgte jo min far, om det var en del af puberteten.
Okay, fedt.
Og min far er en dejlig jysk, så han siger bare, ja.
Det er bare testiklen, der ikke er faldet ned endnu.
Jeg troede bare, at vi får bare mere end 2. Altså, da jeg var 18, så havde jeg ikke den der... Jeg havde aldrig den der kræftfrygten. Så jeg kan godt se, hvorfor man får den. Fordi det lærer nemlig bare, nej. Men jeg var 12, jeg vidste ikke, hvad det var. Nej. Og da jeg var 18, der gør han, det er det igen. Og det var virkelig, virkelig... jeg kan huske det sekund, jeg fik brok som 18-årig. Og det er jo netop, som du siger, det kan også være, fordi man fysisk anstrenger sig for meget.
Ja.
Og det siger sådan noget om, hvor dårlig form jeg var i, da jeg var 18. For jeg kan huske, jeg fik brok ved, at jeg vågner op en morgen, sætter mig op i sengen, nyser, og så er jeg brok. Ja. Jeg nyste, og min krop har tænkt, nu tror jeg lige, vi tager en slapper, kammerat.
Altså, det er muligvis den måske Danmarks svageste maveregion, lige der.
Ja, den var heller ikke særlig god form der.
Men altså, lidt tilbage til dig, og måske ikke så meget brok, men hvad hedder det, den perfekte joke, hvordan skriver man den? Det er jo sådan en ting, nu har jeg haft Simon Tang inde og snakke. Og sådan, hvad er dit take på det? Hvordan bygger man sådan, det hedder bare et set, tænker jeg. Hvordan bygger man sådan et set op?
Det er svært at sige. Vi arbejder meget forskelligt, mange af os. Jeg arbejder meget med mit seneste show, som jeg lige har været ude med. Arbejder jeg meget med, at jeg vil gerne have, at det skulle handle om mig og voksenlivet. Det der med at prøve at blive voksen, 27 år gammel. Mm. Skal til at lære at blive voksen og købe lejlighed og alt sådan noget. Og der, hvis jeg snakker om mig i jokes, så vil jeg gerne... Nu handler det nemlig om, at jeg udstiller mine usikkerheder på en sjov måde. Mm. Altså netop, fordi nu, jeg joker meget med det sjovt om, at jeg er dårlig til økonomi og alt sådan noget, og dårlig til bare til at bo selv og tømme postkasser og sådan noget. Og det er jo noget, jeg synes, fordi det er nogle sjove ting at være dårlig til. At tømme din postkasse, det er jo nemt. Mm. Altså, men det er noget, jeg ikke lige altid får gjort. Så overser jeg en regning og sådan noget. Og det er jo noget, jeg synes, jeg vil gerne have, at jeg kan grine af det, fordi det er jo faktisk også noget, der irriterer mig ret meget, du ved. Det er også noget, jeg er ret træt af ved mig selv. Det er noget, jeg gerne vil blive bedre til.
Ja.
Så hvis jeg snakker om mig, så vil jeg gerne i et set og i en joke finde det absurde og det underlige og grine af det.
Der er forskellige typer komikere i Danmark.
Ja.
Altså, hvad for nogle typer ser du, der er? Fordi man kan vel godt nærmest karakterisere dem sådan lidt, kan man ikke? Altså, der er den seriøse, der er den, eller sådan, eller hvordan... Er der sådan nogle niveauer, eller hvad?
Ja, der er nogle brede kasser, og så er folk jo meget for sig selv i dem. Men jeg tror, der er jo for eksempel politiske komikere. Michael Schutt, for eksempel, er et godt eksempel på en politisk komiker. Så er der også nogen, der... sådan som Tang, for eksempel, som du har haft med her, synes jeg er pissegod til at se hverdagsting.
Ja.
Altså bare tage hverdagen, som alle oplever den, og god til at lave den der... Det er nogle stykker, der er gode til at tage ting fra hverdagen, og så få, når man sidder og ser det, tænker, gud, er det rigtigt? Mm. Det er egentlig aldrig tænkt over.
Ja.
Men det er rigtigt. Det er fuldstændig sådan, jeg også ser det.
Mm. Bruger du selv sådan nogle greb, sådan nogle hverdagsting?
Jamen, nogle gange gør.
Hvad kunne en joke være? Har du en for hoften?
Skal vi se. det har jeg faktisk ikke lige nu.
Eller lad os sige din bedste joke.
Min bedste joke?
Din bedste joke. Altså, selvfølgelig, der er jo... Selvfølgelig publikumsfavoritten, kunne jeg forestille mig, og så er der i hvert fald en, du selv bedst kan lide. Eller er det de samme?
Nej, det er det ikke. Okay. det er det slet ikke. Jeg tror, min bedste joke er det var, en joke, jeg havde med i mit DM-sæt i 2019. Jeg vandt DM der. Og min, jeg tror lige pt. Er det sådan en længere joke, så er min yndlings en bid om narfisser.
Okay, og hvad sker der der?
Jamen, jeg snakker om, at det er egentlig en joke, der går, jeg arbejder meget med, at mine jokes ikke slutter, de går over hinanden. Og det, jeg vil gerne sige, at det er, fordi jeg vil gerne have, at det skal være en flydende overgang. Det er, fordi jeg er virkelig dårlig til at skrive slutninger på jokes.
Okay.
Så det bliver en langsom overgang til det næste. Og det er sådan, min hjerne fungerer. Men den handler egentlig om, at jeg snakker om narfisser, og jeg snakker om, at jeg er pjattet med narfisser.
Ja.
Jeg har også lagt den på TikTok og sådan noget. Og det er egentlig, essensen er bare, at joken kommer til at lyde til at starte med, at jeg skal til at brokke mig over narfisser, hvor jeg egentlig hurtigt kommer hen til, at jeg er faktisk på narfissernes hold. Jeg synes, det er genialt. Jeg synes, det viser, hvor meget klogere end os piger er. Fordi piger har jo bare kigget på mænd i byen og tænkt, okay, hvordan får jeg den der piña colada, uden at få den der klam tissemand? Jeg synes, det er genialt. Jeg er kæmpe fan. Jeg har, og så nævner jeg også i joken, at det kan også være, fordi jeg aldrig er blevet snydt af en narfisse. Jeg har det fint med dem. Og det er ikke, fordi jeg er bedre end alle andre fyre eller klogere. Det er, fordi jeg er for nær i.
Men det er jo også sådan en hverdags observation, du gør der, ikke?
Altså, jamen, det er jo en af de hverdags ting der.
Der er også noget i det der, ikke? Altså, at piger, at vi mænd bare sådan, tænker jeg, sådan, i hvert fald når vi får noget alkohol, eller måske også når vi ikke får noget alkohol, bare sådan lidt dumme og tænker for meget med pikken.
100%.
Og kan piger gode til at udnytte det, eller tror de bare det bedste om os? Det er sådan, jeg ved ikke om...
Jeg tror, det er en 50-50. Jeg tror også, der er nogen, der bare tror det bedste om det. Så jeg tror, der er også nogle piger, der udnytter det. Og
det må, siger, tak for drinken, vi ses.
Ja, det må de da også godt.
Ja. Altså, min erfaring med det, er, at jeg nok... Jeg er hoppet på den selv et par gange. hvis man skal være helt ærlig. Nå, men så vi kom fra, hvad hedder det, de forskellige karakteristika inden for komikere.
Ja.
Der var den politiske, og der var den der hverdagsobservatør.
Ja.
Hvem er sådan en som Frank Hvam, for eksempel? Hvad er han?
Jeg synes jo, han er sådan selvudleverende.
Mm.
Og det er også det, jeg... den kasse, jeg vil smide mig ned i. Ikke at sige, at jeg minder om Frank Hvam. Overhovedet ikke. Det synes jeg ikke. Der er næsten ikke nogen i verden, i min optik, der er lige så talentfulde på en stand-up-scene som Frank Hvam.
Okay.
Men han snakker jo meget om sig selv og sådan noget, men også om det er jo det man kan jo ikke, det er også svært at smide komikere ned i en kasse, fordi jeg kan godt lide, og jeg tror mange komikere godt kan lide at tage lidt fra andre alle kasser og så prøve at blive bedre til det.
Mm.
For eksempel, jeg har ikke skrevet så mange jokes som aktuelle emner, fordi de dør hurtigt, du ved, jokesene.
Okay. Ja.
Altså, så er det sådan lidt, så det ikke op i tiden mere, så kan du ikke rigtig bruge det til noget.
Nå ja, og så selvfølgelig, når man sidder og bruger en masse krudt på at skrive noget, så to måneder efter, sådan...
Så er det dated, altså.
Ja, og har I hørt om den der finanskrise? Mm.
Jamen prøv at
høre, om halvt år,
så. Og om tre måneder, så kan jeg, hvis jeg nu bruger en masse krudt på at skrive jokes om Amber Heard og Johnny Depp.
Ja.
Om tre måneder, så kan det være folk, fordi det har mistet aktualiteten. Men jeg vil gerne blive bedre til at skrive aktuelle jokes, og så prøve at få det, bare få det filmet med det samme, og lagt ud på sociale medier, bare fordi jeg tror, det er en god træning, og det er en god måde at skrive jokes på.
Ja. Hvem er den, i din optik, den mest talentfulde der i Danmark?
Talentfuld?
Altså den bedste komiker?
Og den bedste, og... Det er svært, det skifter, det kommer jo meget ind på.
Det, jeg ligesom har lagt mærke til, for eksempel med de gamle komikere, der er ikke så mange af dem, der er så super aktive på... Altså de sociale medier, eller sådan, bruger dem sådan skarpt nok. Er det sådan en...
Jeg tror ikke, det fanger deres interesse.
Altså bliver man sådan lidt forventet, og bare sådan, når jeg bliver booket til de shows, jeg skal have, og så stopper jeg ligesom min udvikling her. Det, jeg synes, der er super fedt, for eksempel, det er sådan en som Anders Mattesen, for eksempel, der laver den der podcast der, Den Hvide Væg, som hitter helt vildt, og altså sådan, som virkelig sådan udvikler og brancher ud til nogle forskellige ting og sådan noget. Men er der et eller andet måde, at de er sådan lidt ældre komikere, de bliver sådan lidt... Ja. Stille, eller?
Jeg ved ikke, om det er noget med, at de bliver. Det er jo, jeg tror, det med ældre komikere er lidt, som det er med...
Folk, der har made it generelt, ikke?
Ja, og måske også bare folk på deres alder kan have det med sociale medier.
Ja.
De, jeg tror, der er mange af de ældre komikere, der ikke hopper på TikTok. Og det er jo, og jeg tror ikke, det er, fordi de ældre komikere eller made it. Jeg tror, det er, fordi de har en alder... Altså, de er ikke målgruppen sådan, selv som forbruger.
Mm.
Og så er man svært ved at hoppe med. Eller ikke svært ved, men har måske ikke lysten til at hoppe med.
Hvad synes du selv om TikTok?
Jeg kan bedst lide TikTok og de sociale medier. Jeg synes, det er det sjoveste at sidde og se på. Ja. Fordi for det første, så synes jeg, det er helt klart det nemmeste, som content creator mangler et bedre ord. Ja. Eller hvad hedder det på dansk, content creator?
Content kreatør.
Ja, det er også bare content og kreatør.
Indholdskreatør.
Ja. Men når man laver
noget... Det er helt forfærdeligt.
Jamen, det gør det virkelig. Men det lyder endnu bedre end content creator. Ja. Altså, så... Men
og sidder til sådan en familie med dig, ikke? Ja. Nå, men hvad laver du? Jeg er content creator. Ja. Ah, okay. Jamen, jeg går bare herover.
Jeg creator en masse content. Men jeg kan godt lide, at det der med, at TikTok, der er lyd på.
Ja.
Det kan jeg godt lide. Det der med, for eksempel, jeg havde jo, hvis jeg har lavet et stand-up-klip, det kan jeg bare uploade til TikTok. Der behøver jeg ikke undertekster og sådan noget på.
Nej.
Hvis du skal smide det på Instagram, og det skal have en forholdsvis god trafik, så skal der undertekster på, fordi folk skal kunne sidde og se det. Og så, okay, uden at høre det, så ved jeg, hvad han siger.
Mm-hmm.
Og jeg er ikke bedre selv på Instagram.
Nej, altså det er jo... jeg synes jo også, TikTok er en fantastisk platform. Det er også her, hvor mange af de klip, som vi laver her, som jeg nævnte tidligere, sådan begyndt at tage sådan ret meget fart, og det er fedt at se. Men man lærer jo også ligesom, at for 10 år siden, der var Facebook jo det store, og så da TikTok kom til, så kan jeg tydeligt huske, at sådan, de sådan lidt ældre sagde sådan, ej, det er Facebook og TikTok, det er bare sådan noget med, det er sådan børn, der ligger billeder op af deres bamser, bla 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 bla, ikke? Og nu er det samme ved at ske med TikTok.
Mm.
Og jeg kan virkelig se, hvordan det begynder at bevæge sig nu, ikke? Fordi at det kan godt være, at der er måske lidt yngre mennesker på TikTok, men de unge mennesker, de bliver jo også om 4-5 år, at de er jo 23.
Ja.
Du ved, så er de jo lige pludselig en moden målgruppe i forhold til brands og brand deals og alle sådan nogle ting her, ikke? Så altså, min taktik nu her, det er 100%, at der skal bare bygges larm og brand op på TikTok.
Ja, ja,
og
ja,
bare fyres nogle podcasts af med nogle spændende gæster, ligesom dig, hvor man får noget godt indhold ud af det. Og,
jamen, jeg tror, det jeg har sværest ved, og det er ikke kun TikTok, det er generelt sociale medier, det er det der med, du skal bare lave noget. Altså,
ja.
Det er vigtigt, at du poster. Post. Post for at post. Det kan jeg ikke få mig selv til. Jeg skal synes, det er sjovt. Jeg skal synes, der er en eller anden grund til, jeg poster det. Jeg prøver at blive bedre til det, men...
Så skal man jo, sådan, skal man jo finde sådan en måde at gøre det på, hvordan man kan få mest muligt ud af det.
Ja.
Altså, et eksempel er for eksempel en podcast som den her, der mange for eksempel, så har der mærke til, at folk har skrevet på TikTok her nu, sådan, ej, men det er jo også nød, fordi de øver jo så på det, de skal sige. Det er derfor, hvordan kan ham der verden vide alt og sådan noget? Jeg ved ikke alt, men vi klipper det, så jeg måske virker lidt klogere, ikke?
Ja, ja.
Men altså, for eksempel havde jeg Niklas Brandborg inden her forrige gang, som er jeg tror han er 27 år, eller yngre, 26 eller sådan noget, har skrevet en bog omkring aldersforskning, der hedder Gobler Ellis Baglæns, har solgt 60.000 eksemplarer og er i gang med sin Ph.D. i mikrobiologi eller sådan noget. Ikke?
Og han har været 26?
Ja, sådan noget der. Jeg følte mig som... altså, han var det sødeste menneske i hele verden, ikke?
Nå, det er også irriterende, altså.
Men jeg følte mig bare som en abe, ikke? Ja. Og jeg sad bare der, du ikke? Altså, så sidder man der, men det er jo bare, du ved, det er det fede ved TikTok. Det er jo det der med, at man kan skabe for eksempel en masse larm og en masse views på noget indhold som det her, som nødvendigvis ikke er unge mennesker, der står og danser, eller en, der sidder og viser bryster, eller et eller andet. Ikke? Og det synes jeg kan et eller andet.
Altså, TikTok er slet ikke bare det, der folk danser mere. Altså, det er det slet ikke.
Nej, det er det, og det er jo det, der er fedt. Altså, sådan, så kan det godt være, at det er den der skræmmende kinesiske algoritme, hvor at den ved alt muligt om en. Men jeg har sådan lidt, hvis den gør, at den får indhold, som jeg godt kan lide at se, og whatever, så kan det godt være, at de bruger noget af min info til at sælge nogle annoncer eller et eller andet, så den lette bi, eller så må man jo bare slet af dem, ikke?
Ja, ja.
Men hvad er din sådan... jeg tænker sådan lidt, det var meget interessant det der med, at du har svært ved at finde, hvad hedder det, få lavet nok content, fordi der er sådan pres på, at man skal sådan post. Jeg kan nemlig godt selv mærke det. Men er det ikke bare noget med at finde ud af, hvordan man ligesom gør det, så man kan sådan malte den bedst muligt?
Ja, selvfølgelig. Men jeg tror, det jeg skal blive bedre til, når det kommer til sådan noget content til sociale medier, det er, for det første, så skal jeg acceptere, at jeg er ikke så interesseret i, hvordan det hele hænger sammen derinde. Altså, det er bare noget, det er en del af mit arbejde, jeg skal prøve at tænke de baner der, hvornår man skal poste og sådan noget. Det siger mig ikke noget, men det er jo vigtigt i forhold til, hvornår man poster. Men jeg tror, det jeg har det allersværest ved det, det er det der med at droppe perfektionisthjernen, når jeg laver noget.
Mm.
At det skal være helt godt, det her.
Ja.
Den skal virkelig sidde i skabet.
Det er også det uperfekte som regel, der klarer sig bedst.
Ja.
Altså, det er jo det, der er det fede ved det. Og det er det, jeg synes, der er mega nice også ved TikTok. Der er kommet den der nye platform, der hedder BeReal, eller Be You eller Be Real.
Har du Be Real. Ja.
Jeg har ikke prøvet det. Har du prøvet det?
Nej.
Nej. Den synes jeg også er sådan lidt funky, ikke?
Ja, den synes jeg er underlig.
Det er et eller andet med, at man skal tage et billede uden filter, og så skal du tage det lige præcis i det øjeblik, du er der.
Du har noget med, du har 2 minutter til at tage det, så får du en notifikation. Og så tager den både frontkamera og almindelig kamera. Og...
Okay. Og det er ret sygt. For mig så handler det meget om det der med at finde ud af, sådan, hvordan får jeg produceret mest muligt indhold, så man kan sådan poste kontinuerligt.
Ja.
Altså et afsnit som det her kaster sådan noget mellem 10 og 20 videoer af sig.
Mm.
Altså, det er jo ret meget. Der er i hvert fald til en god uge der, ikke?
Hvis man
skyder en gang om ugen eller sådan noget. Men du lavede selv podcast,
eller
hvad? Og hvad handlede det om?
Jamen, jeg laver 2 podcasts. Den ene, det er en Manchester United-podcast, som jeg laver med mine gode venner og kollegaer, Masoud Vahidi. Og det er bare os, der snakker om Manchester United en gang om ugen.
Du er stor fodboldfan, eller?
Ja.
Okay.
Jeg har altid været.
Sådan en hooligan?
Nej, dog ikke.
Okay.
Dog ikke. Nej, det kan jeg ikke forstå i det. Jeg er kæmpe fodboldfan, og det er også derfor, jeg for eksempel var træt af, at de bliver nødt til at aflyse storskærmsarrangement til fodbold.
Okay. Hvor kommer Manchester United-fandomen fra?
Jamen helt, da jeg var barn. Jeg fik at vide mine forældre, at det var, fordi min fodboldtræner var Manchester United-fan, og det kan godt passe, det var derfor. Jeg tror mere, det var Beckham og sådan noget, der gjorde det.
Der er nogen, det har jeg også lagt mærke til på TikTok, ikke? Der er nogen, der bliver ved med at skrive, at jeg ligner ham der Luka Modric, eller hvad noget. Hvad fanden laver Modric? Jeg kan ikke få øjnene væk. Prøv, jeg er ikke fucking Luka. Hvordan udtaler man det?
Luka Modric.
Modric.
Tror jeg. Eller Modric, en af de to.
Altså, jeg har i hvert fald 20-30 kilo på ham. Så sådan, relax. Jeg er ikke en 14-årig fodboldspiller. Ej, han er selvfølgelig lidt ældre, men han regner meget lavere, end jeg er.
Ja.
Eller virkelig.
Ja.
Så, men er du selv ude til kampe og sådan noget? Og...
Jamen, jeg har lige bestilt til næste sæson, har jeg sæsonkort til Brøndby Stadion.
Okay. Og du er også Brøndby-fan?
Ja, jeg er ikke lige så stor som Manchester United. Jeg blev en Brøndby-fan inden for de seneste år.
Mm.
Jeg savnede at se fodbold på stadion. Mm. Og så vil jeg gerne have... Jeg bor her i København. Så vil jeg gerne have en klub herover. Og så snakkede jeg med Morten Wichmann.
Mm.
Også en god ven og kollega. Om at jeg vil gerne have en klub i København. Og han er Brøndby-fan. Han var fortaler for Brøndby, fordi at der er fed stemning ude på stadion. Og det er der også, har jeg så fundet ud af. Men jeg har også altid haft... Altså, hvis jeg skulle vælge mellem FCK og Brøndby, sådan jeg var helt lille, så havde det altid været Brøndby. Eller rigtig kunne lide FCK.
Kan man godt bo i København og være Brøndby-fan?
Det kan man sagtens. Jeg bor på Amager, så.
Okay, nå, fedt. Du bor også på Amager.
Jeg bor også på Amager, ja.
Okay, helt sikkert. Hvad så med fremme Amager?
Ja, det overvejede jeg også. Men jeg vil også have noget, hvor jeg altid kan se det i tv, og sådan noget, hvis ikke jeg er på stadion. Og sådan noget.
Ja, okay.
Jeg 100% tænker mig, at jeg skal på fremme Amager stadion og se noget bold også.
Fedt. Altså, der er jo den der klassiske kamp mellem... igen, jeg ser jo ikke fodbold.
Mm.
Men altså, den der klassiske kamp med FC København og Brøndby, altså, den eksisterer jo stadig, ikke? Eller sådan, der er jo stadig den der rivalitet.
Jo, 100%.
Ja, helt sikkert. Hvordan reagerer folk, der er FCK-fans, så på, at du er Brøndby-fans? Er du sådan uvenner med dine venner omkring det, som er FCK-fans, eller hvordan er den der strid nu?
Nej, det er altså, man er bare uenig, og det er jo, fordi... Noget andet er nemlig, nu siger du, at du ikke følger med fodbold. Mange siger jo netop, at det er jo dumt. Hvorfor går du så meget op i det? Altså, det er jo ligegyldigt, hvor der er jo sådan noget at sige. Ja, men det er alle hobbyer. Alle hobbyer, er, når du breaker det ned, er jo ligegyldigt.
Det har jeg altid undret mig lidt over. Hvorfor er man fodboldfan? Er det sporten i sig selv, eller hvad der gør det?
For mig er det sporten, først og fremmest sporten, men også den kultur, der er i fodbold. Og med det, der mener jeg ikke de idioter, der slås og hooligans og sådan noget. Jeg mener, det fede ved fodbold er sammenhold, der er. Selvom du kan snakke med nogen, der holder med nogle andre end dig, så er der et sammenhold på en eller anden måde, fordi vi kan godt lide fodbold. Mm. Og du kan nemlig sidde og diskutere fodbold med... jeg diskuterer meget fodbold med min anden ven, som jeg laver podcast med, sådan en anden podcast, Niels Nielsen. Han er FCK-fan.
Okay.
Det diskuterer vi tit og sådan snakker om. Og vi kan bare, så kan man også snakke om hold, der ikke er ens eget hold, følge med, alt efter hvor meget du går op i fodbold.
Mm.
Men jeg er altid bare... Helt sådan, jeg er jo lille. Jeg elsker at spille fodbold. Jeg elsker at se fodbold.
Jeg forstår ikke fodbold.
Nej, men jeg kan sagtens forstå, hvorfor man ikke forstår det.
Ja.
Altså, jeg kan 100% godt forstå det.
Men igen, jeg spiller golf. Altså, så... det er mindst lige så mærkelig sport.
Jamen, det er jo det. Og det er jo netop det, mit point, det er, at alle sport og alle hobbyer er jo ligegyldigt og dumt.
Ja.
Men det er det, der gør, at det er så fedt, fordi man går op i det. Altså, du... Jeg ved jo godt, når jeg ser fodbold, det er fuldstændig ligegyldigt, men det kan stadigvæk få min puls op. Jeg kan stadigvæk blive vanvittigt glad. Det kan stadigvæk også få mig ned og sådan noget. Mm. Men det er jo noget, der påvirker mig. 0%, ja. Hvis jeg skal se realistisk på det. Men igen, så er vi tilbage med, verden bliver også bare kedelig, hvis det er sådan, man skal se på det.
Altså,
det er jo sådan noget, der... Ja, det er jo det, jeg ser, der bliver pointet med det. Det er jo det, vi lever for. Mm. Så vi kan have nogle latterligt dumme ting at gå op i.
Jeg tror også, altså grunden til at spørge ind til det, det er også fordi, jeg ser jo meget sådan... For eksempel, hvis man kigger på kommentarfelten på fodboldindhold på de sociale medier, mm. sådan, fuck folk, de snakker grimt, mand. Altså sådan...
Jamen, det gør de, og det har jeg altså, men det synes jeg bare generelt, folk gør på de sociale medier. Jeg synes, TikTok er et godt sted.
Også på, altså snakker folk også grimt til dig? Skriver folk grimme ting på noget af det, du lærer?
Jeg blander... Nej, ikke hvis jeg lægger noget op. Hvis jeg lægger noget op, de er uenige med, så kan jeg godt få noget. Men det er sjældent, jeg lægger noget op om fodbold på Instagram og sådan noget.
Men hvad med sådan generelt, for eksempel, hvis du lægger noget komikerrelateret op? Eller,
altså jamen, der er nogen, der godt kan bare finde på at skrive sådan. Det er jo ikke sjovt.
Svarer du, eller hvad?
Jeg prøver at lade være med at svare, men nogle gange, hvis man har en dårlig dag, så svarer man. Men jeg svarer aldrig sådan noget, fuck dig, dit røvhul, og sådan noget. Så kan jeg kan godt lige bare nogle gange skrive, det var da en fantastisk kommentar at sende til et andet menneske.
Og så er der masser af liker, det er sikkert.
Ja, lige præcis. Men også, det er jo det, nogle gange er underligt. Jeg har også prøvet nogle gange efter et show og sådan noget, hvor jeg har lavet en joke, der sådan... Det, jeg havde en masse jokes om homoseksuelle på et tidspunkt, fordi begge mine søskende er homoseksuelle, så snakkede jeg om det. Mm. Og der var en gang en, kom op og sagde...
Altså, så har du et frikort?
Jeg ved ikke, om jeg har et frikort. Okay. Jeg synes jo, alle må snakke om det. Det handler om respekten i det, ja, med jokes og sådan noget. Men det er derfor, jeg vil snakke om det. Det fylder jo meget i mit liv, fordi det fylder meget i min søskendes liv. Mm. Og så var der bare en, der kom op til mig bagefter og sagde, det er jo ikke sjovt, det der. Der var en joke, jeg kan ikke huske, hvad det var, men der var en joke, hun ikke kunne lide, hun siger, det er jo ikke sjovt. Hvor jeg bare kiggede på, siger, det er fair nok, du ikke synes det. Men du er åbenbart den eneste i hele salen, der ikke synes, fordi alle grinte. Mm. Så jeg synes også, det er sådan en arrogant tilgang at have det der. Det er jo ikke sjovt, det der. Du kan da fornemme, der er en masse, der synes.
Ja. Og det er jo måske noget, fordi at den person selvfølgelig bliver stødt.
Ja, ja,
og så føler sig sådan alene med den følelse, eksempelvis, ikke? Og bliver frustreret over, at de er alene med den følelse. Ikke? Altså, nu har jeg jo fået børn, ikke? Og det er virkelig sådan vigtigt for mig også at sådan lære dem, at selvfølgelig, at de har respekt for andre mennesker, men at man også kan sådan, du ved, man har lov til at have sin egen mening.
Altså, det skal man nemlig. Altså, du kan ikke gå et helt liv uden at komme til på en eller anden måde at træde nogle overtagerne.
Ja, og det er vel også noget af det, man tænker som komiker, man virkelig lærer, eller hvordan?
Ja, ja. Altså, man kan ikke gøre alle tilfredse, og der er nogen, der bliver sure på det og alt sådan noget, og det er sådan, det er. Jeg snakker om det, jeg har lyst til at snakke om, og så er det jokes, men jeg går altid efter at være respektfuld overfor dem.
Er der noget, man ikke må joke med?
Det synes jeg ikke.
Nej.
Det handler om, hvordan du joker med det.
Okay.
Men der er nogen, der... Altså, det er jo også det er sådan et spørgsmål, man tit får som komiker. Der. Hvor går grænsen? Der er ikke en. Altså, det er forskelligt fra person til person. Mm. Der kan være nogen, der slet ikke synes, du må lave sjov med sådan noget. Men nogle ting, der er bare den mindste smule grænseoverskridende. Så er der andre, de kan jo elske sådan nogle jokes. Og det, der kan irritere mig ved det, det er, at den første person kan jo mene, at den anden person er et dårligt menneske, fordi de kan grine og sådan noget. Men det, man skal bare huske, bare fordi du griner, er det jo ikke, fordi du er okay med det. Altså, hvis du griner en voldtægtsjoke,
ja.
Så er det jo ikke, fordi det er også rigtigt. Man skal også bare have lov til at voldtage. Hvis jeg griner en voldtægtsjoke, eller jeg laver en voldtægtsjoke, så det man egentlig laver sjov med, det er jo aldrig sådan...
Det er ikke offeret.
Nej. Det er jo det der absurde scenarie, at nogen føler, det er okay at have sex med et andet menneske ved magt, og så tvinge dem til at have sex med dig. Det er jo det kan jeg aldrig ikke forstå.
Hvordan slutter man sådan en af? Altså, den skal jo slutte i respekt, så ikke? Eller hvordan? Eller sådan...
Ja, det er jo svært. Jeg ved ikke, om man skal slutte i respekt, men man skal bare vide, at, hvor den kommer fra. Så tror jeg bare noget, jeg tit tænker, det er, og jeg tror, det gælder mange af mine kollegaer, jeg laver aldrig en joke, som er for at irritere nogen.
Nej.
Det gør jeg aldrig. Min pointe er altid at få folk til at grine.
Okay. Tror du sådan ligesom Ricky Gervais for eksempel, han har det på samme måde? Eller gør han det for... Du har altså masterclass i comedy, det er jo hans Golden Globe, hvad hedder det?
Ja, synes jeg
i hvert fald. Altså, hold kæft, det er fedt, ikke?
Mm. Men jeg tror også selv der det, og det er det, jeg mener, comedy skal være. Objektet skal altid være at få folk til at grine.
Mm.
Altså, og det tror jeg også, at det er. Det tror jeg, du synes, det er sjovt. Og jeg elsker jo at se de der roast, han laver til Golden Globe, fordi... Så finder jeg ud af, hvilke af de der skuespillere, jeg tænker, du må være træls i virkeligheden. Mm. Dem, der griner af sig selv. Altså, du må da grine af dig selv, specielt hvis du er en skuespiller. Du tjener kassen på din drøm.
Ja.
Du sidder til Golden Globe, og det er jo helt fantastisk. Hvis du ikke kan grine af dig selv, hvad er du så galt med dig? Altså?
Hvad så, når Will Smith han slapper Chris Rock?
Det er helt forkert. Altså. Det var noget af det, der skræmmer mig mest, den der med, at der var så mange, der reagerede. Ja, det var også bare helt fint. Altså, okay, der er simpelthen mange, der har det okay med, at han svarer på ord med vold.
Ja. Og hvad er det, man lærer sine børn også, ikke?
Jamen lige præcis.
Ja.
Jamen, jeg synes, det er sindssygt.
Ja, det er
helt
crazy.
Det er jo helt okay. Nu tror jeg ikke engang, det var tilføjet. Han griner jo selv af den. Altså,
ja.
Will Smith. Men selv hvis han ikke kunne lide den, eller sådan noget, så er det jo helt okay at gå op til Chris Rock bagefter og sige, det der, det synes jeg faktisk ikke var i orden.
Ja, det var lige over stregen. Jo. Det er noget, min kone kæmper med. Og bla, bla, bla.
Lige præcis. Alt det må du godt. Du må godt ytre din holdning, men jeg kan simpelthen ikke forstå, at der var så mange, der havde det fint med, at han svarede med vold.
Men er der noget med, at man kan sige, han... For eksempel, når sådan en som Ricky Gervais, han kalder sort of den der Harvey Weinstein-ting der med, at han havde haft sex med en masse mindreårige, og altså alt sådan noget her, ikke? Han så kalder for eksempel en gruppe af skuespillere pædofile, for eksempel, fordi de har haft en eller anden form for sådan... Er der noget med, at det bliver meget personligt, når man står der til de Oscars, og han peger på Jada Pinkett Smith og siger, der er noget med dine hår, og altså, du er sådan meget sådan, at det bliver meget sådan, det er ikke så meget det er ikke så meget en bred joke, det er meget sådan en...
Nej, det er jo en meget målrettet joke, ja. Og det, jeg kan godt forstå, at det...
Er der en grænse der? Eller sådan, nu, jeg stikker bare lidt nu.
Ja, ja. Men igen, det handler jo om, der gik hendes grænse.
Ja.
Og det må man også respektere, men... Det der er så, nu citerer jeg Jonathan Spang, fordi han siger meget rigtigt i sit seneste show, at alle elsker en komiker, der går lige til stregen. Lige til grænsen. Det er det bedste, vi ved.
Ja.
Men det sekund, man bare træder lidt over grænsen, så er det slut med dem. Altså ham eller hende, lige meget hvem det er. Så, ej, det kan vi ikke. Nu kan vi ikke lide dem mere.
Ja.
Og det man skal huske, når man sidder og skriver jokes, eller laver musik, eller laver en film, lige meget hvad du laver, vi ved jo ikke, hvor grænsen er. Altså, vi ved ikke, fordi for det første, som jeg siger, den er jo forskellig fra person til person. Mm. Så er der nogle grænser, hvor man er meget enig og sådan noget, men hvor der er mange, der er enige og sådan noget, men der er jo ikke, når vi sidder, det er jo ikke sådan, at vi sidder og skriver, og så lige pludselig kommer der bare en notifikation på computeren. Hov, den joke er altså over en grænse, skulle lige vide. Du prøver, og den havde ikke været grænseoverskridende for hende, hvis hun havde haft selvironi omkring det. Altså, og nu siger jeg ikke, at hun skal, men det er jo bare fra hans synspunkt, når han skriver den her joke.
Ja. At man kan sige sådan, sum up er sådan, lad være med at svare med vold.
Ja, det må du aldrig gøre. Har,
altså sådan, vend kinden til, ikke? Og så tage det som en mand eller en kvinde, og walk away. Eller i hvert fald fortælle din mening, altså.
Ja, eller konfrontere dem bagefter med ord.
Ja. Hvad så med hende, der konfronterer dig, synes det ikke er sjovt?
Det er helt okay, hun gør det.
Okay.
Altså, det er mest efter med, når hun siger, hun må, hvis hun har sagt, jeg synes ikke, det er sjovt, og jeg synes ikke, det er ordentligt, så kan vi snakke om det. Men det, jeg synes bare, det er den arrogante, det er det, jeg hæftede mig ved for, den arrogante tilgang, som var det der med, det er ikke sjovt. Altså, det var der så tilfældigvis en masse mennesker, der var uenige med dig i dag.
Så hun sagde, det er ikke sjovt, din fucking idiot.
Ja, kan du ikke? Hun har lige nogle følelser ind i det her. Så slår man dog, altså. Så kan vi jo finde ud af, hvor...
Skal vi tage den udenfor? Ja. Simon Væver, der bare står ude for en comedy show og tæver en kvinde.
Der er det her er sjovt.
Der er noget til forsiden der.
Altså, det vi griner af her, det er jo et godt eksempel på det. Vi griner af det helt absurde, fiktive scenarie, at jeg vil stå og smadre en kvinde, fordi hun sagde, at jeg tør en min joke, der er sjov.
Ja.
Vi griner jo ikke af, at hun får tæsk i det her scenarie. Vi griner af, okay, han står simpelthen
også. Men der var også, og nu man skal virkelig passe på, hvad man siger nu, ikke? Men hvis en mand tæver en kvinde, så er der fucking, altså, selvfølgelig, og desværre, så er det jo det, der sker meget oftere.
Ja.
Men hvad fanden var det, jeg læste? Eller noget, en tredjedel af alle, hvad hedder det, altså sådan vold i hjemmet, der var det kvinde, der slog manden. Eller, nu må du ikke hænge mig op på det. Hvad man kunne prøve at rent faktisk tjekke op på det. Men hvad?
Men det er overraskende meget, ja. Jeg læste også sådan en overskrift om det.
Kvinder slår mænd, lad os lige prøve at se.
Det lyder sådan en ulækker pornosøgning. Eller... Det er jo, hvad man er til. For mig, jeg vil synes, det er lidt ulækkert.
Kvinder slår mænd. 19.000 mandlige kærester udsættes for vold i forholdet.
Det er jo mange.
Det kan godt være, at de slår mindre hårdt, fordi de har en mindre fysik, men den rammer vel psykisk lige så hårdt, tænker jeg.
Ja, selvfølgelig. Og så slår de også. Altså, en knytnæve i ansigtet, slået af en mand eller kvinde, gør jo ondt, uanset hvad.
Altså, jeg vil våge at påstå, at hvis min kæreste slår mig i hovedet, så vil jeg ikke kunne mærke det. Men hun er også meget lille. Så, jamen, det er jo ret sygt. Altså, det der med, at hvis mænd slår kvinder, så er det bare, let's fuck him up.
Mm.
Hvis kvinder slår mænd, så bliver det måske der sagt. Men der er jo selvfølgelig også noget tabu i det, tænker jeg.
Der er altså, 100% mand, noget tabu. Der er jo...
Fuck, mand. Man er ikke særlig meget mand, hvis man, hvis man beslåede sin kæreste, vel? Altså...
Ja, det er jo det tabu, der er. Og selvfølgelig er man ikke mindre mand, men det må være det, der går igennem ens hoved. Ja. Fordi... og det er jo også noget, jeg synes, der er meget spændende. Jeg tænkte faktisk også at begynde at skrive noget på. Det der toksisk maskulinitet.
Mm-hmm.
Noget, jeg synes, der er ret spændende ved det, det er, at jeg tror, der er nogen, og jeg tror slet ikke det største delen, men jeg tror, der er nogle enkelte kvinder, der lige glemmer, at mænd er også offer for det.
Ja.
Altså.
Det er 100.
Og det er jo sådan nogle mænd, der ikke tør at stå frem med sådan noget. Det er jo fordi, de er offer for den der toksisk maskulinitet.
Mm.
Men det er jo noget, altså, hvis... Jeg kan jo godt føle, hvorfor du ikke gør det, fordi det vil også være det første, jeg tænkte. Ikke fordi det burde ikke være det første, du tænker. Men hvis min kæreste slog mig, det var der ikke nogen, der skulle vide.
Så med toksisk maskulinitet, det er jo det der med, at man går og føler sig... Altså, det er sådan en giftig maskulinitet. Altså, man skal være, jeg er en mand,
og jeg er en mand.
Jeg må ikke græde.
Og
jeg må ikke blive slået, og jeg skal vinde, og jeg skal vinde ting, og jeg skal være lidt aggressiv, og jeg skal have store muskler og sådan noget. Ikke?
100%.
Ja.
Og jeg siger ikke, kvinder ikke er offer for det. Det er meget vigtigt, fordi det er de også.
Mm.
Men det er mænd jo også. Altså, både dem, der har second hand. Jeg møder jo forholdsvis tit, hvis jeg er i byen, sådan nogle lidt dansagtige steder, så er der altid en, der lige hammer en skulder ind i mig, fordi han vil slås.
Ja.
Jeg har aldrig været på slås.
Nej.
Jeg lader mig ikke provokere det, men...
Det er heller ikke. Altså, jeg har været rigtig tæt på at komme op og slås med sådan en semi-rocker-type en gang, ude foran en natklub, hvor jeg kommer ud, og så vil han bare slås. Men jeg sådan, det kan godt være, at jeg er stor og høj og farmer, men igen, jeg har aldrig været i en slåskamp. Men det så rent faktisk ender med, det er, at jeg afvæbner ham bare, og så går jeg sådan lidt til sådan... Altså, jeg ved ikke, hvad jeg tænker på. Jeg har været fuld, ikke? Fordi det kunne være helt galt, det der, ikke? Han kommer faren over mod mig, skal til at slå mig ned, så siger jeg, stop, må jeg godt stille dig et spørgsmål? Så siger han, ja, bare fyr den af eller et eller andet, ikke? Har du det okay? Så kigger han på mig. Hvad snakker du om? Hvad snakker? Jamen, jeg spørger, om du har det okay? Fordi det virker, som om du sådan, er lidt ked af det over et eller andet. Så er sådan, hold din kæft og sådan noget. Men efter noget tid begynder jeg at komme mere og mere ind under huden på ham, at det ender med, at jeg står i halvanden time og snakker med ham, mens alle er gået hjem fra gaden, ude foran natklubben, hvor han ender med at stå sådan en halvgrad på min skulder. Ham her rockertypen, der vil slå mig ihjel. For halvanden time siden ender nærmest med at give mig hele hans livshistorie.
Ja, men det er jo, og det er jo netop toksisk maskulinitet, det der. Fordi han, det er sådan, han har lært. Det er den måde, han er begyndt at håndtere sine følelser, fordi han i sit miljø, og nok også i sin far, altså, har fået at vide, det, mænd græder ikke.
Ja.
Mænd må ikke græde. Mænd har ikke følelser. Vi skal holde det nede.
Ja.
Og så drikker du en bajer, og så er det det. Og hvis du holder følelser nede længe nok, så håndterer du dem på forskellige måder, og med toksisk maskulinitet, så er der jo bare nogen, der tyr til vold.
Ja. Jeg synes sgu, det er meget dejligt at græde. Altså nu igen, når man også har været lidt depressiv, så har man jo gjort det et par gange. Men det er rart at komme af med det, altså.
Mm.
Og det er også noget
100%... Skal man en gang imellem.
100% det, jeg skal lære min altså, og specielt min søn, men selvfølgelig også min datter.
Mm.
Altså sådan, hey, altså, fyr den af. Altså, min søn, han laver nærmest ikke andet end at græde. så det er fint. Hvad med sådan noget som cancel culture, tænker jeg? Fordi det er jo lidt det, vi er over i også, ikke? Det her med, hvis man laver sådan et skridt forkert, så er man bare ude.
Mm.
Er der ikke sådan en frygt som komiker, tænker jeg? At sådan, ligger den ikke sådan lidt under overfladen?
Ja, jeg tænker ikke så meget over det. Det må jeg lige nu. Men der er selvfølgelig, det er selvfølgelig blevet, hvad skal man sige, mere, jeg skulle til at sige værre, men det ved jeg ikke, om jeg synes, det er med cancel culture. Det,
der er jo sket lidt efter den der Will Smith ting der, ikke?
Det er der nemlig, men det jeg tænker mere, det er, om det, der sker mere, men det tror jeg er en god ting.
Ja.
Og så er det måske i nogle tilfælde lidt ekstremt backlash, nogen kan få, Altså, jeg synes også, folk er gode til at misforstå hinanden med vilje på nettet.
Ja.
Twitter er et rigtig slemt sted til det.
Ja.
Når du skriver det her, det var jo ikke det, jeg mente.
Nej. Hvad med folk, der bliver forarvet? Altså, fordi hold kæft, det er der er godt nok meget forarvelse i øjeblikket. Der er mange, der bliver...
Men der er bare nogle mennesker...
Seksualiteter, hvad skal vi hedde, en hende, en hand, en hund, alt sådan noget her, ikke?
Jeg vil jo bare gerne tilbage til, og jeg synes, det er noget, alle skal tænke over, hvad var intentionen i det, der blev sagt?
Mm.
Jeg kender et par stykker, der er transseksuelle,
ja.
Som er... jeg kender en, der har en mand født i en kvindekrop, og vice versa.
Mm.
Og den ene kendte jeg i processen, den anden kendte jeg ikke i processen, så den anden kalder jeg, og den jeg ikke kendte i processen, det var det er manden, den transseksuelle mand. Og ham kalder jeg jo altid ham, fordi jeg har kun mødt ham, mens han var, mens han offentligt har været ham.
Okay.
Men den anden kan jeg stadigvæk en gang imellem komme til at sige ham til.
Som er...
Det er sådan en trans kvinde.
Okay.
Og hun har jo altid forståelse for det, for hun ved godt, hvor det kommer fra. Hun ved jo, det ikke er mig, der ikke støtter op om hendes levestil og alt det, hun er. Det er et slip-up.
Mm.
Men det er jo sådan noget, jeg synes folk... jeg nogle gange kan se folk blive sure og sådan noget. Nej, lad nu være med det der. Men du så ikke, det er jo ikke det, der sker. Det var et slip-up. Det var en fejl. Og nogle gange, så synes jeg også, det sker med nogen, der faktisk bare prøver at forstå.
Mm.
Det er der, jeg kan have det svært, når folk bliver sure.
Ja.
Med nogen, der prøver at forstå. Fordi vi... Er der så mange seksualiteter, som der bliver sagt nu? Jeg ved det ikke.
Ja.
Men jeg giver heller ikke noget frem og ved at tro på, der er. Men jeg kan have det svært, når nogen, der er meget i... der har nogen af de der meget, hvad skal man sige, nye fremkommende seksualiteter. Jeg kan blive sur på dem, hvis de bliver sur på nogen, fordi de ikke kan følge med.
Mm.
Altså, det er meget nyt, der sker på noget, der har været, som det altid har været i rigtig, rigtig, rigtig mange år.
Ja.
Og så på inden for de sidste få år,
er
der sket mange ting. Og det tror jeg er en god ting, men man skal bare lige huske, det er ikke alle, der står i det.
Nej. Ja, selvfølgelig, hvis man forventer forståelse mod en, så skal man også selv give forståelse tilbage.
Præcis.
Det, jeg tænker også, at det er det, der er mange, der gør. Altså, jeg er jo altid sådan lidt... Jeg kan godt lide at se ting fra begge sider. Jeg har selvfølgelig mine egne holdninger. Men jeg kan godt forstå, at der er nogle mennesker, der har svært ved andre seksualiteter end selv. Fordi jeg tænker, så er der noget i deres barndom, der er glippet. De har måske ikke haft den bedste opvækst. De er måske ikke blevet opdraget korrekt. Altså sådan til at være sådan... Nå, okay. Nå, men hende her, ham her, der var en kvinde, blev født kvinde, men nu... af en mand, det er sådan, den person har det. Nå, men det er da fint. Altså, det er da okay. Altså, dem, der ligesom bliver sure tilbage, jeg kan godt forstå deres vrede, eller deres uforstående, hvad kan man sige, holdninger til folk med andre seksualiteter, fordi at jeg tænker, at der må være et eller andet i dem, der er glippet som barn.
Ja.
Det er som regel der, man skal tilbage. Ikke? Jeg havde sådan en tanke, sådan, eksempel, da der var Pride'en her sidst, så kørte jeg gennem byen, og man ser jo, hvad hedder det, alle banderne, og det er super fedt. Og alle plakater, og hvordan det bryder byen og sådan noget. Og så tænker jeg, okay, hvis jeg var rigtig sur på livet, så jeg synes, det havde været noget fis i en hornlygte. Men når jeg er i sådan en mode, hvor jeg sådan ikke er sur på livet, og sådan er glad og sådan noget, så synes jeg egentlig, det er ret, også specielt nu, hvor jeg selv har fået børn, så tænker jeg, jeg tror sgu ikke, det er det nemmeste i verden at blive født med en anden seksualitet end normen.
Nej.
Altså, eller blive født at være homoseksuel, eller blive født og føle sig som dreng, når man er pige, for eksempel, eller omvendt, ikke?
Ja.
Det må være sindssygt svært, fordi...
Det må være vanvittigt
svært. Hele verden er bare bygget op, hvis man kigger i medierne, alt er bare bygget op af mand eller kvinde.
Mm.
Sexet hedder den ene vej, sexet hedder den anden vej. Mm. Der er ikke de der mellemting der. Så når man lader folk med en anden seksualitet end en selv, have en fucking pride i, hvor mange dage det er i København, ikke? Og hvad hedder det, landet over, ikke? Hvor de får lov til at føle sig hjemme for en gang skyld.
Ja.
Altså sådan, hvor de føler, okay, nu er det sgu mig, der ejer gaderne her, ikke?
Ja, ja.
Altså, hvor er det fedt? Altså,
det er sygt fedt.
Hvor er det bare fedt, at de får lov til det, ikke? Og de får den. Men hvor er det også sørgeligt, at der er behov for det?
Ja, det er jo det.
Altså sådan... Det
er jo virkelig sørgeligt, at der stadigvæk er behov for det.
Fordi jeg tænker som far, sådan, fuck man, hvis min datter gerne vil være en dreng, hey skat, så skal du bare gøre det.
Mm-hmm.
Men hold kæft, hvor er jeg, Og du ved, jeg hader rent faktisk lidt mig selv og siger sådan noget, men jeg håber virkelig ikke, at mine børn kommer til at føle sig, altså skulle opleve det her med...
Nej, for man vil ikke have, at de skal igennem det.
Jeg vil ikke have, at de skal igennem de problemer, fordi jeg ved, hvor svært det er. Eller, jeg ved det ikke på egen krop, men jeg kan jo ligesom fornemme det også, fordi mennesker, jeg selv kender, der er homoseksuelle, eller har en eller anden form for anderledes, eller ikke anderledes, en anden seksualitet end normen.
Ja, min storebror, han er homoseksuel. Han har da også sagt, hvis han engang får børn, så vil han da for guds skyld ikke håbe, de er homoseksuelle.
Nej, fordi det er jo sygt mange problemer, man.
Ja.
Men jeg tænker, det er jo også med til at skabe nogle rimelig stærke mennesker, men det er vel også med til at skabe nogle mennesker, som overhovedet ikke har det særlig godt, hvis de får støtten hjemmefra, ikke?
Præcis. Og det bliver gudskelov nemmere at være anderledes end normen, men det betyder ikke, at det er nemt.
Nej.
Vi går jo heldigvis i den rigtige retning,
ja.
Virker det til.
Ja, jeg tror, det er federe at være homoseksuel eller have en anden seksualitet nu, end det var for 100 år siden, ikke?
Ja, ja. Altså, så var eller bare 40 år siden.
Ja. Ja, der var det gået helt galt. Altså, så blev man jo mistænkt for at være alt muligt og pædofil, og jeg ved ikke hvad, at være crazy. Altså,
det var mange, jeg tror, det er 60 år tilbage, så var det jo stadig en sygdom.
Ja. Jeg
tror, man blev registreret sådan.
Ja. Der var de der øer der, folk blev sendt til, noget, hvis de var homoseksuelle. Det var helt
og der er jo stadigvæk nogle steder i USA, de der Christian camps.
Nå, hvor de prøver på at omvende.
Mm.
Hold da kæft, mand. Tænk at være, overveje at være, have en anden seksualitet og være sådan en mormon, for eksempel. Ikke?
Mm.
Jesus Christ. Altså, det må være forfærdeligt.
Fuldstændig skrækkeligt, eller en katolsk kristen familie.
Altså, du sidder jo bare og skriver ned nu. Der er jo bare joke-materiale i lange baner her.
Jamen, det er jo sådan noget, jeg godt kunne finde på, altså, hvor hårdt det må være. Sådan, altså.
Er det nemmere at skrive jokes om sådan nogle seriøse emner, end sådan nogle lidt light-hearted emner?
Det er svært at sige. Jeg,
hvad skaber de bedste jokes?
Ærlighed.
Ærlighed?
Når det kommer fra dig, når det er noget, når du har lyst til at snakke om noget. Altså, det skaber de bedste jokes for mig.
Hvad er den perfekte joke?
Ja, det er svært at sige, for det kommer man på, hvad man ser. Der er for eksempel der er one-liners, der er ordspil, og der er lange bider. Jeg tror, for mig er den perfekte joke, når jeg føler, at jeg på en eller anden måde lærer komikeren at kende.
Mm.
Og ikke som i, at det behøver så være et dybt selvudleverende, og det giver noget om sig selv. Det behøver så ikke være det dybte. Men på en eller anden måde føler jeg lærer mig at kende, fordi nu snakker personen og komikeren samtidig, du ved.
Hvis der sidder nogle unge personer derude og ser med, og som tænker, jeg kunne sgu virkelig godt tænke mig at være ham der Simon Weber en dag, være lidt eller ham. Hvordan bliver man komiker? Hvad skal man gøre i dag?
Man skal lade være. Vi er nok. Nej.
Do not enter my stage. Ja.
Nej, der er simpelthen været for mange. Nej, det man skal gøre, det er, man skal tage ned på en open mic og snakke med hvem der er vært. Du kommer ikke på den dag, men spørger, hvordan det fungerer for det sted og alt sådan noget. Og så...
Hvordan gjorde du selv? Hvordan startede du som komiker?
Jamen, jeg skrev til nogen, jeg vidste, der stod for en open mic i Aarhus. Mm. Og så, jeg ville bare gerne på. Og det havde jeg googlet mig frem til, hvordan man startede med optræden og sådan noget. Og så...
Hvordan gik det?
Jamen, det gik rigtig godt min første gang.
Okay.
Jeg har stadigvæk, min storebror var der og filmede det, og jeg har stadigvæk videoen, og den gør rigtig ondt at se nu.
Hvordan det?
Jeg får blandt andet af en eller anden grund, jeg er 17 år gammel, jeg kommer fra en lille by i Jylland, og noget af det, jeg snakker om, er, at mig, der var inde i storbyen Aarhus for første gang, eller sådan begyndte at komme derinde noget oftere, så tror jeg, inden for 3 minutter får jeg sagt perker 4-5 gange. Ikke som noget negativt, mig der snakker om, jeg tror, hvor jeg sådan siger, at det er jo det navnet er for indvandrere, og så altså, fuck, det er så dumt. Det virker meget godt, men det er også...
Det er næsten ligesom at sige N-ordet i Danmark, ikke?
Jo, og det virker okay, men det er også fordi, jeg bliver præsenteret som, det er hans første gang, og sådan noget. Jeg er en 17-årig dreng, jeg er fra Midtjylland, en lille bitte by, og sådan noget, og jeg... Men det er også det der med, når jeg ser det, jeg er god til i den joke at formulere, at eller ikke formulere, men at man kan mærke, at der er ikke noget ondt i det. Det er egentlig bare mig, der siger, er det ikke det hedder?
Mm. Så du spiller også lidt på sådan en quirkyhed?
Ja, det gør jeg da.
Ja. Gør du stadig det?
Ja, nogle gange.
Ja.
Det er godt lige. Lige nu der snakker jeg om fyre i byen, der vil slås, fordi jeg synes, det er de spændende typer.
Okay.
Det er dem, jeg vil slås i byen.
Altså den der toxic maskulinitet?
Ja, lige præcis.
Hvad er din type som komiker? Altså, fordi er du sådan quirky? Er det sådan det, du sådan spiller ind i så generelt?
Nej, jeg tror ikke, jeg er så quirky. Jeg tror nogle jokes, der bruger jeg quirky som et begreb. Ikke begreb, men som et greb. Men nej, jeg er ikke sådan en decideret quirky komiker.
Mm.
Jeg er mere. Jeg tror, jeg er mest en selvudleverende type. Eller sådan noget,
ja.
Hvis man skal sige det sådan.
Hvordan skriver man jokes i den verden, som vi har nu, hvor alting skal sådan være meget sådan kort og kontant, specielt i forhold til de sociale medier, når jo kortere, jo bedre og sådan noget. Er det noget, der sådan påvirker dig, når du... Synes du også, det transcenderer over i sceneshowet? Skal det sådan være kortere, eller kan man stadig lave de her lange...
Det behøver du. Det er slet ikke på scenen. Det behøver ikke være kort.
Okay. Helt sikkert.
Det er mest på... Ja. Eller i den digitale verden. Det skal være kortere og kortere. Jeg føler, når man er inde og se stand-up eller sådan noget, og jeg oplever også, når jeg optræder, at folk sætter en aften af til det der. Du sidder der. Det er det samme som for eksempel, SoMe-content skal være kortere og kortere og kortere, men du har jo ikke noget imod at tage ind og se The Batman, som var over 3 timer.
Nej. Fordi... Jamen, det er også det, jeg tænker, altså, hvis det er godt nok, altså, hvis det fanger godt nok. Altså,
det handler om, hvad mindset du er i. Når du er på for eksempel TikTok, så skal det gå hurtigt. Men hvis du ser en film, så behøver det ikke gå hurtigt, altså på samme måde.
Det, jeg har lagt mærke til i forhold til TikTok, eller generelt, hvis du skal lave content til de sociale medier, jamen, så skal du enten sådan uddanne, eller så skal du underholde. Eller måske sådan en blanding af de to ting der. Fordi at lige så snart, at du har indhold, der sådan fortæller en eller anden form for historie, så reagerer folk på det. Meget bedre på det. Så fanger det folk. Og det er jo det spøjs, fordi det er jo ligget foran næsen på os, hele livet jo. Altså, det er jo også derfor, man får fortalt historier som børn, og min mor fik fortalt historier, og hendes mor fik fortalt. Altså, der er jo ikke noget nyt i det, vel?
Nej, nej.
Så jeg tror også, man kan sådan meget nemt, sådan, i hvert fald når man er på de sociale medier, sådan overtænke det. Altså, og så bare fortælle din historie, og fortælle, give folk noget god viden. Altså, det er jo det. Det er jo også lidt det, man gør som komiker, tænker jeg. Altså, sådan, det er jo lidt en historie, du fortæller.
Ja, basically.
Ja. Hvordan vil du gerne starte dit sæt ud og sådan slutte det? Er der sådan en strategi, eller når du for eksempel skal lave et nyt show, hvordan sætter du dig så ned og begynder at skrive?
Jamen, så det kommer egentlig meget... Altså, jeg bruger meget open mics til at skrive materiale.
Det er sådan ret klassisk, ikke? Det er der mange, der...
Jo, men der er nogen, der bruger det mere end andre. Nogen bruger det bare til at teste. Nogen bruger det til at teste og skrive. Og sådan. Jeg bruger det mest til det sidste, det der med at teste og skrive. Så har jeg nogle tanker, jeg skriver lidt på, og så skriver lidt ned om det, og, sådan, og så går jeg på mics. Og så finder jeg også på, når jeg står på scenen, fordi jeg oplever bare, at min hjerne arbejder meget mere kreativt og meget mere hurtigt, når jeg står deroppe. Og så bruger jeg det, så optager jeg det, så hører jeg, nej, det virker meget sjovt, og, sådan, og så skriver jeg lidt igen. Og...
Bliver du stadig nervøs?
Ja.
Okay.
Den dag, jeg ikke bliver nervøs, der stopper jeg.
Okay.
Så er det, fordi det ikke betyder noget mere.
Ja.
Men man lærer jo at håndtere nervøsitet, altså.
Ja, hvordan har du lært at håndtere nervøsitet?
Jamen, jeg brugte meget i mit seneste show, som er mit første show. Der valgte jeg bevidst at lege meget med stilhed.
Mm-hmm.
På scenen, hvor der var simpelthen, hvor at jeg får publikum til at grine ved ikke at sige noget, og bruger stilheden som et bærende element i en joke. Og der lærte jeg jo, at der sker ikke noget ved at være stille.
Nej.
Altså, så hvis de griner, altså der, det var jo også efter at have haft mange, rigtig mange dårlige shows i løbet af min karriere. Altså, verden går ikke under.
Nej.
Det er pisse ubehageligt og alt sådan noget, men så derfor lærer man også, det er jo det, man siger til sig selv, det værste, der kan ske, det er, at det ikke går godt. Altså.
Okay, det værste show, du har haft, udover første gang, hvor du kommer til at sige P-ordet. Tag mig igennem det.
Det er svært. Der er mange, mange bud.
Er der det?
Ja, det er virkelig mange mics, mange
undskyld,
dårlige
jobs. Undskyld, jeg beder dig om at udlevere
det. Ja. Nej, det er fint. Altså, det er bare svært. Det er bare, når folk slet... Det værste er, hvis du er på en aften, hvor der er flere komikere, og du er den eneste, de ikke kan lide. Og det har han brugt nogle gange. Det gør så ondt. Fordi det er ikke en dårlig aften. Det er ikke et stille publikum. De køber bare ikke dig.
Skriver de så bagefter, at det bliver sgu nok ikke booker nok ikke igen, eller hvordan?
Ja, jeg har ikke engang fået en klage.
så det er bare sådan, tak for aften, jeg går bare hjem nu.
Men jeg har ikke engang fået en klage. Jeg optrådte til en bådklub i Kerteminde. Og,
var det ældre mennesker?
Ja, det var det.
Ja, det lyder sådan.
Ja. Men det var altså helt af helvede til. For det første så var jeg gået ned i pris, fordi de havde henvendt sig og sagt, jeg tager mig nogle af mere end det. Og så siger, men vi har det her, og så siger, det kan vi godt finde ud af. Mm. Og så spurgte de, om jeg vil lave noget.
Der laver du din første fejl, ikke?
Ja, det, ej, min første fejl kommer her, okay. Fordi så siger de, laver du målrettet materiale? Og så skriver jeg jo, nej, det tager jeg normalt ekstra for, men hvis I kan sende mig nogle noter, så, så kan jeg kigge på det.
Så det er det, de spørger dig, laver du både jokes?
Ja, det er egentlig det. Og så sender de mig 11 magasiner for deres bådklub. Og en liste over 30-40 navne på både.
Og du har taget en lavere fri, så dit arbejde var blevet dobbelt.
Ja, ja. Og jeg får slet ikke kigget på de der magasiner. Og, men jeg skriver, så tænker jeg, så er der nogle sjove bådenavne, så tager jeg lige 5 af dem, og så prøver jeg at skrive jokes om dem. De 5 eller 8, tror jeg faktisk, står bådenavne, men alle de bådenavne, jeg vælger, der er ingen af dem, der er med til den julefrokost.
Fuck, man.
Så, og det var jo meningen, jeg skulle snakke med dem.
Nå, okay.
Om sådan lave den, nej, hvorfor har jeg kaldt den det? Nej, jeg troede jo, det var... gik af helvede til. Og så har de sagt, at de ikke ville have materiale under bæltestedet, hvilket jeg har det fint med. Jeg har ikke så meget materiale under bæltestedet. Men jeg har en joke, der handler om, at jeg i en lang periode tisser mig i sengen, fordi jeg på grund af min antidepressiv medicin. Og det klassificerede de så som at være under bæltestedet materiale, hvor jeg fysisk set er det jo under mit bælte. Men det er jo ikke det, man mener.
Det er jo ikke pikkerpatter. Nej. Det er bare urin.
Ja, lige præcis. Og det er det var primært pensionister. Og jeg havde egentlig ikke tænkt at lave den joke, men jeg tænkte, nej, det kan de jo nok genkende til.
Altså ærligt talt lige her, når du sidder og fortæller den her historie, ikke? Det er jo en joke i sig selv.
Ja, men jeg har faktisk også en joke om det med i mit show.
Ah, okay, fedt.
Og det var simpelthen håbløst. Altså det gik. Og så brokkede de sig, og så 2 uger efter, så vandt jeg DM stand-up, og så var der en af dem, der så lavede det er sådan en artikel, hvor så var der en journalist, der ringede, og så snakkede vi lidt, og så lavede de en artikel, og så er der en af dem, der har kommenteret på den, og at vi havde ham ude i vores bådklub. Hvis det der er den stand-ups fremtid, så ser det sat med sort ud.
Fuck, man. Jeg synes, du gør det meget godt.
Det er jeg glad for.
Men hvad hedder det? Jeg tror, at jeg vil sige tak for tak for nu.
Ja, selv tak.
Og det var mega fedt at have dig på besøg.
Det var skide hyggeligt.
Simon Weber.
Weber.
Tak fordi du gad at kigge på, Simon.
Selv tak.
Og ja, husk at følge ham på TikTok og alle de andre social media kanaler.